Έχουμε μείνει στο 12. Και διαβάζουμε το 13. Δια τούτο, 1074, επιστολή Πέτρου 1, κεφάλαιο 1, 13 εδάφιο. Δια τούτο, αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. 14. Ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τις προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε την αγνία ημών. 15. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσο σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Και το 16. Διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίνεστε διότι και εγώ είμαι Άγιος. 13 λέει να προετοιμαστούμε πνευματικά για να μείνουμε άγρυπνοι, αφήνοντα να μας καθοδηγεί πλήρως η ελπίδα της σωτηρίας που προσμένουμε όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αλλά το λέει τόσο όμορφα, λέει και δια τούτο αναζωσθέντες. Ο Απόστολος Παύλος φαντάζεται ότι στο μυαλό μέσα, όπως έχουμε στη μέση μια ζώνη και κρατά τα ρούχα για οτιδήποτε, έχουμε στο μυαλό μια ζώνη. Οπότε αν έχουμε το μυαλό μας ελεύθερο χωρίς ζώνη, είναι ελευθέρας βοσκής. Πηγαίνει όπου θέλει, σκέπτεται ό,τι θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Λέει όχι έτσι. Από τη στιγμή που μπήκαμε στο Χριστό, επειδή μέσα εδώ δουλεύει και το σκοτάδι και το φως, πρέπει να περιορίσουμε τη σκέψη. Γι' αυτό λέει τώρα αναζωσθέντες. Δηλαδή τι κάνω στο, όταν δεν έχω φάει συνήθως που δεν είναι φουσκωμένο το στομάχι, σφίγγω τη ζώνη περισσότερο. Όταν έχω φάει όμως δεν μπορώ. Ανοίγω μια τρυπούλα για να ελευθερωθώ και να γίνει πέψη καλύτερα. Εδώ τι λέει τώρα. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει ένα ζωνάρι εδώ, αυτό ανακάλυψε ο Παύλος, το οποίο συνεχώς φύγει και περισσότερο. Αν έχω 50 χρόνια στον Χριστό, πρέπει να είμαι λιτοδίαιτος τελείως από τον κόσμο. Ο αγαθός που λέμε. Αγαθός ποιος είναι? Αυτός που είναι φτωχός προς τον κόσμο. Ο Παύλος τη λέει, εγώ επέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε προς εμέ. Δεν έχω εδώ ευστροφία και να σκέπτομαι πονηρά όπως ο κόσμος. Αλλά τι γίνεται, δεν αρκεί απλώς να κάνω προσπάθεια, να σφίξω και το ζωνάρι. Να μην μπορεί να χωρέσει αυτό μέσα. Και αυτά είναι τα χρόνια, οι εμπειρίες που έχουμε. Αλλά όταν λέει ο Παύλος ότι αναζωσθέντες, αυτό πάει να πει ότι δεν είναι δικό του μόνο. Μπορεί οποιοδήποτε να σφίγγει το ζωνάρι της σκέψης και να κινείται έτσι χωρίς να τον επηρεάζει το σκοτάδι. Και να αφήσει ελεύθερο το φως που είναι το Πνεύμα το Άγιο, να μπορέσει να του δίνει αισιοδοξία και θάρρος. Γι' αυτό μας το αναφέρει τώρα εδώ και το λέει πάρα πολύ ωραία. Αναζωσθέντες της ασωσφίας διανέας, εγκρατεύεστε. Έχουμε και εγκράτεια στη σκέψη. Όταν λέει λοιπόν μας έδωσε μέσα στον καρπό του Πνεύματος το Άγιο και την εγκράτεια, αυτό είναι το σοβαρότερο. Γιατί εδώ δουλεύει ο άλλος. Εάν αυτή τη στιγμή δεν σφίγγω το ζωνάρι, ο άλλος δουλεύει. Και το βλέπουμε αυτό στη ζωή μας. Όταν αυτή τη στιγμή δεν ζορίζω το μυαλό μου να μην μπαίνει ό,τι να είναι μέσα, τότε ζω όπως ζούσα πάντα. Δεν αλλάζω. Όπως φοβόμουν, να φοβάμαι. Όπως είχα αυθάδεια, την συνεχίζω. Όπως δεν υπολόγιζα τίποτα, συνεχίζω ακόμα. Ζω με το χαρακτήρα μου. Γιατί δεν αλλάζω χαρακτήρας. Πότε αλλάζω χαρακτήρας? Αν αυτή τη στιγμή έχω παγιδεύσει εδώ μόνο το φως, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, και κάθε στιγμή που ζορίζουμε λιγάκι το Πνεύμα το Άγιο μου φέρνει τα εδάφια τα ανάλογα και υποτάσσουμε, γιατί ακούω μόνο τη φωνή του, θα είμαι πάντα χαρούμενος, πάντα ευτυχισμένος, πάντα δυνατός και πάντα αισιόδοξος. Πότε όμως γκρεμίζουμε? Όταν αφήνω ελεύθερη τη σκέψη και μπαίνει ό,τι θέλει μέσα. Έρχεται αυτή τη στιγμή και μου λέει, ξέρεις, έχεις ένα πρόβλημα με εκείνο. Τι θα κάνεις? Πράγματι δεν μπορώ να το λύσω. Θα αρχίσει να με επηρεάζει. Είναι σαν να κάθομαι σε ένα βουνό για να το κοιτάζω. Δεν περνιέται το βουνό. Οπότε όσο το κοιτάζω μαυρίζω. Δεν πρόκειται να φύγει το βουνό ποτέ. Αλλά διαπίστως μπορεί να φύγει όμως. Εγώ την πίστη την έχω γκρεμίσει, γιατί πάμε τη λογική. Δεν γίνεται. Το βουνό δεν φεύγει. Δεν μπορούμε να θεωρούμε εμείς κάτι και να είναι αλήθεια αυτό, να με την λογική είναι αναδύνατο. Αλλά τι λέει ο Θεός? Τα αδύνατα τα δικά σας τα κάνω δυνατά εγώ. Οπότε είναι θέμα πίστεως, δεν είναι θέμα βουνού. Γιατί ο Κύριος είπε, αν πιστεύετε, θα πείτε και σε αυτό το δέντρο να πάει στη θάλασσα και θα πάει. Δεν λέει ότι θα στείλουμε στη θάλασσα τα δέντρα, αλλά όμως λέει οτιδήποτε θεωρείται αδύνατο, εγώ μπορώ να το κάνω δυνατό. Και γι' αυτό και οι μαθητές που λέγανε και ποιος θα σωθεί, λέει όλα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα τον Απόστολο Παύλο που είναι ένας σαν και εμάς. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο που είχε ο Απόστολος Παύλος είναι ότι έδωσε από την αρχή όλη την καρδιά του. Οπότε εσωτερικές ταλαιπωρίες δεν πέρασε, πέρναγε εξωτερικές. Γιατί λέει μέσα έχω χαρά, έχω ειρήνη. Είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά έξω όμως τον σακατέψανε στο ξύλο, στους ραβδισμούς, τον πετάγανε στις φυλακές, ναυαγούσε, τον δέρνανε όποτε βρίσκανε ευκαιρία και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά τι λέει αυτός, εγώ είμαι ευτυχισμένος. Και ξέρω ότι αν φύγω από εδώ να πάω στον ουρανό, είναι το τέλειο και το όμορφο και το θέλω. Αλλά όμως μένω για σας εδώ. Με τις κακοπάθειες που περνάω και βλέπετε πόσο αντέχω και κάνω υπομονή και πόσο αγαπάω και πόσο θυσιάζομαι για σας, παίρνετε κουράγιο και εσείς και συνεχίζετε. Είναι το καλό παράδειγμα, είναι το πρότυπο το οποίο πρέπει να είμαστε όλοι. Μην μπερδεύεστε και λέτε, ξέρετε, αυτός είναι πρεσβύτερος, αυτός είναι διάκονος. Δηλαδή, σε μια εκκλησία μέσα ο πρεσβύτερος, ο ποιμένος και ο διάκονος θα είναι καλή μαρτυρία και οι υπόλοιποι θα σκανδαλίζουν στον άλλο. Δεν γίνεται. Όλοι έχουμε μερίδα σε αυτό. Για να ισχύσει το σώμα του Χριστού πρέπει όλα τα μέλη να ενωθούν με αγάπη και να εργάζεται το ένα υπέρ του άλλου. Άμα δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι εκκλησία, δεν είναι σώμα. Και μας το λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, Κορινθίους στην πρώτη επιστολή. Η κεφαλήν ο Χριστός λέει και τα υπόλοιπα είμαστε μέλη. Τα οποία ενωνόμαστε με το σύνδεσμο της τελειότητας, το Θεό, που είναι η αγάπη. Πιστεύουμε στο Θεό λοιπόν, του δίνουμε την καρδιά μας, την καθαρίζει και γινόμαστε ένα. Όταν λέμε καθαρίζει την Εκκλησία ή την αγάπη, ο Θεός καθαρίζει την καρδιά μας, αυτό είναι ότι έρχεται η αγάπη χωρίς εμπόδια. Την αφήνουμε και κυριολεκτικά μας χρησιμοποιεί τον ένα πάνω στον άλλο και ενωνόμαστε και νιώθουμε ο ένας τον άλλο δικό μας, ο ένας βοηθάει τον άλλο με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί και γενικά ας πούμε παρηγορεί ο ένας τον άλλο και βοηθάμε και προχωράμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος μας λέει υπάρχει ζωνάρι να το σφίξετε. Εγώ το βρήκα. Και γι' αυτό μας λέει λοιπόν εδώ στο 13 σφίχτε το ζωνάρι ώστε να μπορέσετε στη σκέψη να μαζέψετε τη διάνοιά σας και να εγκρατευτεί η διάνοιά σας, να μην είναι ελευθέρα βοσκής, να είναι περιορισμένης βοσκής. Η σκέψη μου είναι όπως το πρόβατο το οποίο πηγαίνει σε συγκεκριμένο χορτάρι που το πάει ο ποιμένας του. Δεν πάει παντού. Γιατί μπορεί να δηλητηριαστεί. Αν το χορτάρι έχει κάτι το οποίο έχει πέσει, ας πούμε, είτε από φάρμακα οτιδήποτε, μόνο ο ποιμένας το ξέρει αυτό. Το προβατάκι που το πας τρώει. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει να εγκρατεύεστε και πώς μπορεί να εγκρατευτεί ο άνθρωπος. Αν έχει τελεία ελπίδα εις τη χάρη που έφερε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας. Αυτό είναι τώρα το όλο ζήτημα. Γιατί η ελπίδα αυτή ότι ο Κύριος θα έρθει να μας πάρει και ότι μας έσωσε, αυτό συντηρεί τη σωτηρία μας που προημένουμε να φανεί ο Κύριος να μας πάρει. Αν δεν έχουμε την τελεία ελπίδα, γιατί τη λέει τελεία ελπίδα, γιατί υπάρχουν ελπίδες, ελπίζω εκεί, αλλά όχι και πολύ. Όταν λέει τελεία, εννοεί κάτι που δεν έχει ψεγάδι. Η σχέση με το Θεό δεν πρέπει να έχουν ψεγάδι. Πιστεύω απόλυτα ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια και το περιμένω. Αν υπάρχει ολιγοπιστία, πάμε σαν τη θάλασσα που κυματίζεται, μια πιστεύουμε, μια δεν πιστεύουμε, αυτή δεν είναι ελπίδα, είναι ασανσέρ. Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος το λέει πολύ ωραία, λέει σφίχτε το ζωνάρι. Τι είπα να πει αυτό, μια μόνιμη κατάσταση. Έσφιξα τη ζώνη και τώρα μου κρατάει περισσότερο την οσφή και τα ρούχα στέκονται. Είναι μόνιμη κατάσταση. Δεν τη σφίγγω, την ξανασφίγγω, την ανοίγω, την κάνω, την δείχνω. Και έτσι καταλαβαίνω και κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να κρατήσω και τη σιλουέτα μου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τον Παύλο, λέει σφίχτε. Τόσο απλό. Ναι, απλό είναι. αρχεί μόνο να ζητήσετε σοφία από το Θεό για να το καταλάβετε. Δεν το καταλαβαίνεις, πώς γίνεται αυτό? Πήγαινε στο Θεό, γονάτισε. Πάλι στην προσευχή. Χωρίς προσευχή δεν γίνεται τίποτα. Όποιος δεν προσεύχεται είναι έρμεο των συναισθημάτων και των κινήσεων. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι εμένα μου είπε θα σου πατάξω το συνέστημα γιατί με εμποδίζει. Όταν λέει κάτι κάποιο και επηρεάζομαι, βέβαια τον εμποδίζω. Αν μου πει κάτι καλό, ανεβαίνω. Μου πει κάτι κακό, θα ξαπλώσω κάτω. Αυτό δεν είναι οπωσδήποτε πίστη. Γι' αυτό λέει θα στο πατάξω. Πράγματι. Έκανα ό,τι χρειαζόταν. Τώρα έχω γίνει λίγο καινούριο ω προ αυτό. Κάνουμε τον αγώνα μα και ο Θεός να κάνει έλεος. Αλλά χωρί να σφίγγουμε το ζωνάρι, τελειώσαμε. Ο άλλο έχει όλο αυτό που ζει γύρω μα και το χρησιμοποιεί εναντίον μα και εισηγείται. Μια το ένα, μια το άλλο, μια έτσι, μια από εκεί. Μου άκουσες τι έγινε, μου άκουσες τι θα γίνει από εδώ, μαύρο. Όλο μαύρος. Ή θα είμαι συνέχεια να ακούω τι λένε για τους Τούρκους, για όλους αυτούς γύρω-γύρω και όλα τα οικονομικά και όλα αυτά γύρω. Γι' αυτό τι κάνω. Εγώ ανήκω στον ουρανό. Τα άνω πρεσβεύω, όχι τα επιτυχείς. Είναι αλήθεια αυτό. Άρα η ελπίδα μου είναι στα άνω. Το οικονομικό σύστημα στον ουρανό είναι τέλειο. Το θέμα της υγείας είναι τέλειο. Το θέμα της ζωής είναι απίθανο και τέλειο. Δεν υπάρχει πρόβλημα στον ουρανό. Οπότε όταν συνδέομαι μαζί του, παίρνω την ειρήνη και τη χαρά και την τελειότητα αυτή. Αλλά δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια και η προσπάθεια που βλέπει ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι αναζωσθέντες τα σοφίας της διανοίας σας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος και τη λέει σε μια επιστολή η οποία είναι γενική. Και να κρατήσετε αυτή την τελεία ελπίδα που η χάρη του Θεού έφερε καθώς πιστέψαμε και που θα έρθει σε τελειότητα όταν αποκαλυφθεί ο Χριστός. Τότε θα καταλάβουμε τι ελπίζαμε. Όταν το δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί τώρα δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ποιος είναι, γνωρίζουμε τι έκανε, γνωρίζουμε τα πάντα, αλλά σαν πρόσωπο θα τον δούμε όταν και εμείς θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Και γι' αυτό περιμένουμε την τελεία ελπίδα, να ολοκληρωθεί αυτό που υποσχέθηκε, χωρίς να αμφιβάλλουμε καθόλου. Και όπως λέει και στο 14, ως τέκνα υπακοής. Γιατί το τονίζει τώρα αυτό? Είμαστε τέκνα Θεού. Έχουμε πάρει εξουσία. Οπότε στον Ιωάννη σας έδωσε εξουσία να γίνετε τέκνα μου. Αν έχω εξουσία και είμαι παιδί Θεού, τέκνο ουρανού, από την άλλη στιγμή και έπειτα, αυτό εδώ πρέπει να μπει σε τάξη. Το προβατάκι δεν σκέπτεται για τον εαυτό του, απλώς ακολουθεί τον ποιμένα. Τον εμπιστεύεται απόλυτα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με μένα. Αν δεν εμπιστευτώ απόλυτα, δεν είμαι τέκνο υπακοής. Υπάρχουν τέκνα που δεν υποτάσσονται και υπάρχουν και τέκνα που υποτάσσονται. Αυτά τα τέκνα που δεν υποτάσσονται είναι αυτά που σκανδαλίζουν και φεύγουν από την Εκκλησία. Δεν αλλάζουν, μπαίνουν μέσα γιατί υπάρχει το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, έλα μέσα και θα πάνε όλα καλά. Ακόμα και τα κοκόρια θα γεννάνε. Δεν γίνεται έτσι. Άλλα λέει ο λόγος. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς θα διωχτεί. Πώς έγιναν τα κοκόρια μου? Οπότε ξέρουμε ότι είναι ασθενή και τεθλιμμένη οδός. Αν λέμε την αλήθεια λοιπόν αυτή τη στιγμή, προετοιμάζεται ο άλλος. Άμα του λες δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει το άλλο και όλα είναι θαυμάσια, θα τόρισε το κεφάλι κάποια στιγμή και θα πετυχτεί έξω. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει η αλήθεια να ακούγεται. Και η αλήθεια είναι μία. Ο Θεός ζει, αλλά πρέπει εμείς να αφήσουμε την εγκράτεια να κυβερνήσει τη ζωή μας για να αξιωθούμε να φτάσουμε την ημέρα εκείνη κοντά του. Γιατί δεν χωράνε όλα στον ουρανό που μας αρέσουν. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που χωρίς προβλήματα δεν κάνουν. Πρέπει να στεναχωριόνται από το πρωί το βράδυ. Επομένως τι κάνουν? Μπαίνουν στη τηλεόραση εκεί πέρα, ακούνε τι έπαθε ο ταλέπορος εκείνο, κλάμα ιστορίες και βλέπουν τηλεόραση για μια ιστορία που έχει γίνει. Και που ο ένας, ας πούμε, άφησε τους γονείς του, έφυγε στην Αμερική, τον βρήκανε μετά και δεν μπορεί να φανταστείτε αυτά που συνήθως γίνονται. Υπάρχουν κανάλια λοιπόν για όλους αυτούς οι οποίοι ζουν με τη στεναχώρια και με την ιστορία και τους αρέσει. Και πηγαίνει εκεί. Αλλά πάλι υπάρχουν κανάλια να πάει να βλέπεις, ας πούμε, έργα τρόμου. Να τρομάζεις, να σε πιάσει η καρδιά σου, να πάει να φύγεις πιο γρήγορα. Είναι ό,τι θέλουμε στη ζωή τούτη. Αλλά ο Κύριος μας είπε, εσείς είσαστε προβατάκια. είσαστε τέκνα υπακοής. Θέλω να κατοικείτε εν ειρήνη για να μπορώ να σηκωδωμώ. Αν αυτή τη στιγμή αφήσετε τη σκέψη σας και κάνετε ό,τι θέλει σάρκα, σβήσατε σαν χριστιανοί. Οπότε ζείτε όπως οι άλλοι. Και αν πεις και σε κανένα χριστιανό, μείνεις και πολύ ευαίσθητος, μπορεί να τσατιστεί κιόλας. Γιατί την ευαισθησία τη θεωρούν προτέρημα. Δεν είναι προτέρημα. Είναι ταλαιπωρία η ευαισθησία. Δεν πρέπει να έχουμε ευαισθησίες πέραν από αυτές που είχε ο Χριστός. Ο Χριστός ήταν καλύτερος ή χειρότερος από εμάς. Όταν του είπαν η μητέρα και οι αδερφοί σου ζητάνε έξω, θυμάστε τι είπε. Μητέρα μου και αδερφοί μου είναι αυτοί που ακούν τον λόγο μου και τον πράττουν. Όχι αυτοί που είναι έξω. Αυτούς σε λίγο τους αφήνω. Με εσάς θα είμαι συνέχεια μαζί. Όπως καταλαβαίνει λοιπόν, το συναίσθημα δεν κάνει καλό στη σάρκα. Γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα η σάρκα αυτό χρησιμοποιεί. Για να μας γκρεμίζει και να μας αφήνει να προχωρήσουμε. Γιατί αγαπάει τη γη και όχι τον ουρανό. Αλλά ο Θεός μας αναγέννησε, μας έδωσε μια καινούρια ζωή για να ζούμε τον ουρανό εις τη γη και να προετοιμαζόμαστε. Πετάγοντας ό,τι δεν χωράνε στον ουρανό. Και γι' αυτό το λέει εδώ, ως τέκνα υπακοής. Μη συμμορφούμενοι με τα σπορτέρες επιθυμίας τα οποία είχατε εν αγνία ημών. Βέβαια είναι έτσι. Και τον ευχαριστούμε. Αφού αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, πρέπει να ακούμε ό,τι μας λέει και να υποτασσόμεθα. Να είμαστε λοιπόν τέκνα υπακοής. Και μην αφήνουμε να ρυθμίζουν τη ζωή μας οι επιθυμίες που είχαν πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Με αυτές έχουμε τελειώσει. Άλλαξε ο εαυτός μας. Αν κρατήσουμε τις επιθυμίες που είχαμε στον κόσμο και αναγεννηθήκαμε και λάβαμε πνευμάει και έχουμε τις ίδιες, άρα αυτές ρυθμίζουν τη ζωή μας. Μου λέει σήμερα έχει μπάσκετ, πήγαινε δες. Σήμερα έχει ένα ωραίο έργο, πήγαινε δες. Πάει η προσευχή, πάει το διάβασμα, πάει η επικοινωνία με τον Θεό. Και έτσι λοιπόν πρέπει, όπως λέει ο Παύλος, ενώ είναι όλα στην εξουσία μου, να μην εξουσιαστώ από αυτά που θέλει σάρκα, αλλά από αυτά που θέλει το Πνεύμα, το Άγιο, το οποίο κατοικεί μέσα μου, είναι ο ναός του. Και μου ζητάει να του καθαρίζω το ναό για να μένει. Να το εμπιστεύουμε και να υπηρετώ το Πνεύμα το Άγιο με τον ναό αυτόν. Και οπωσδήποτε εδώ το τονίζει και λίγο περισσότερο και μας λέει μην αφήνετε τις επιθυμίες λοιπόν που είχατε και που σας οδηγούσαν εν αγνία σας. Υπάρχει η άγνοια και η γνώση. Όταν ήμουν στον κόσμο δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπαίνει πνεύμα μέσα μου και μου φέρνει θλίψη. Δεν είχα διαβάσει Εφεσίου Σίγμα κεφάλαιο που λέει μάχη σας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά είναι με πνεύματα. Σήμερα όμως γνωρίζω ότι αν είναι κάτι το οποίο με γκρεμίζει εδώ είναι πνεύμα. Δεν πρέπει να το δεχτώ. Εισηγείται, το δέχομαι, το παρουσιάζω μπροστά όπως είπαμε το βουνό και γκρεμίζουμε. Θλίψη, ταλαιπωρία και τι θα κάνω και τι θα γίνει και με εγκατέλειψε ο Θεός και τι μπορεί να φανταστείτε. Ενώ το προβατάκι σου λέει σήμερα δεν έφαγα καλά γιατί δεν βρήκαμε χορτάρι. Ο ποιμέναν θα πάει την άλλη μέρα να φάω. Λίγη εγκράτεια δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν μπαίνει το κακό μέσα του. Γι' αυτό λέει ο πατέρας μας είναι αγαθός και πρέπει να γίνουμε και εμείς αγαθοί. Να μην αφήνουμε κακό να υπάρχει στη σκέψη μας που να μας γκρεμίζει. Και αυτό φαίνεται στον άνθρωπο. Όταν δεις έναν άνθρωπο και έρχεται με μια προβοσκίδα μέχρι κάτω, τι θα λες εσύ, ο Χριστός τον οδηγεί αυτόν. Ή θα πάει να μιλήσει σε κάποιον να σωθεί. Θα πεις σαν και εσένα θα γίνω. Πώς λοιπόν διαφέρει. Διαφέρει το παιδί του Θεού γιατί υποτάσσεται και ακούει μόνο τη φωνή του Θεού. Αυτό είναι προβατάκι. Αν όμως δεν ακούει τη φωνή του Θεού και δεν υποτάσσεται, δεν είναι προβατάκι, είναι κατσικάκι. Δεν έχει σχέση με το Θεό. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος παίρνει απόλυτες θέσεις. Οι επιστολές είναι θησαυρός, αλλά όχι για όλους. Για αυτούς που θέλουν να διορθωθούν. Και για αυτούς που θέλουν να καταλάβουν πώς βλέπει ο Θεός τα πράγματα. Ο Παύλος μιλάει για την εμπειρία, τη δική του. Μιλάει για το πώς ζει ο ίδιος. Μιλάει τι τον βοήθησε να μπορέσει να είναι νικητής μέχρι που τον κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό ζητάμε κι εμείς. Να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Να μην χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Έτσι λοιπόν, είμαστε στην άγνοια και μας δούλευε πως ήθελε ο εχθρός. Θέλετε να κάνει ένα άνθρωπο να τον κομματιάσει ο εχθρός. Να μην πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Οπότε ό,τι μπαίνει εδώ το κάνει. αυτός δεν θα πάει πολύ μακριά. Κάποια στιγμή θα φύγει από κάτι πρόωρα. Αν όμως πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, έχει λίγο φόβο και συγκρατείται. Αν έχει το Πνεύμα το Άγιο και το ακούει, είναι πάντα σε εγκράτεια. Οπότε έρχεται να ζήσει εδώ το χρόνο που του είχε πει ο Κύριος και θα φύγει. Αλλά θα φύγει με ευλογία. Θυμάσαι ο Σιμεών. Μόλις έπιασε τον Χριστό στα χέρια του, λέει: Κύριε, εν είναι πολύ στο δούλο σου εν ειρήνη. Τώρα υποσχέθηκες κάτι, το είδα, ξέρω ότι ήρθε η ώρα να με πάρεις. Βάλε την ειρήνη στην καρδιά μου να έρθω μαζί σου. Να απολαύσω αυτό το ταξίδι. Όχι να με πιάσει πανικός. Και στο 15 λέει: Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστε σας εκάλεσε, ούτε κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Τώρα εδώ μπαίνουμε στα δύσκολα. Πρέπει όλη η συμπεριφορά μας να είναι Αγία. Όλη η συμπεριφορά μας. Γιατί? Γιατί γεννηθήκαμε από τον Πατέρα μας. Αν είμαστε πνευματικά παιδιά, του μοιάζουμε. Άγιος λέει είμαι εγώ ο Πατέρας σας, Άγιοι να γίνεστε κι εσείς. Η συμπεριφορά σας λοιπόν εδώ στην Εκκλησία, στον κόσμο έξω, στην καθημερινότητα, πρέπει να είναι ο αγιασμός, να είναι Αγία. Να είναι το Πνεύμα το Άγιο που σας δίνει την ικανότητα. Για να αρέσετε στον ουρανό και να είσαστε μαρτυρία του ουρανού στη γη. Ο Θεός μαρτυρείται με τη ζωή μας. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχω την μαρτυρία του ουρανού, πάει να πει δεν είμαι παιδί του. Αν είμαι παιδί Θεού, φαίνεται από τη συμπεριφορά μου, από τον τρόπο που ζω. Έτσι λοιπόν η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι Αγία, γιατί είναι Άγιος και ο Πατέρας μας, ο οποίος μας κάλεσε. Δεν δικαιολογεί κάτι άλλο. Μπορείς να τσακωθείς? Όχι. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, με όλα αυτά που πέρασε, ποτέ δεν ακούστηκε, λέει, η φωνή του στις πλατείες, στα σοδούς, να τσακώνεται. Έλεγε αυτό που πρέπει να πει, έφευγε. Πολλές φορές πήγαν να τον πετροβολήσουν, να τον ρίξουν από γκρεμούς, έφευγε. Δεν τσακωνότανε. Έλεγε αυτό, αν ήταν προβατάκι το έπιανε και το κράταγε και άλλαζε, αν δεν ήταν προβατάκι, οριόταν εναντίον του, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τον αγγίξει μέχρι να τελειώσει το έργο του στη γη. Έτσι λοιπόν, το λέει πάρα πολύ ωραία, εάν είμαστε με Πατέρα τον ουράνιο, τότε είμαστε όπως αυτός Άγιοι και προσπαθούμε με τη συμπεριφορά μας και τη διαγωγή μας όσο ζούμε στον κόσμο τούτο να φαίνεται ο αγιασμός που μας έχει δώσει από τον ουρανό στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Όχι άλλη συμπεριφορά. Ούτε φιλονικούμε, ούτε τσακωνόμαστε, ούτε κοιτάζουμε τα εαυτής. Γιατί αγαπάμε τους εχθρούς μας. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει αν μας ανταποδώσει το καλό που του κάνουμε, αλλά πάντα πηγαίνουμε με υπομονή και αγάπη να βοηθήσουμε και τους εχθρούς μας. Αν πεινάει, λέει, ταΐζέ τον. Αν διψάει, ποτιζέ τον. Αυτά έκανε σε εμάς που είμαστε εχθροί του και εμείς αυτά πρέπει να κάνουμε τώρα που γεννήκαμε παιδιά Θεού και ζούμε έτσι. Η διαγωγή μας μετράει πάρα πολύ και το λέει πάρα πολύ και με τις γυναίκες το λέει εκεί, ότι λέει έχεις ένα άπιστο άντρα, πάρ' το και ανάποδα, πάλι και η γυναίκα μπορεί να είναι άπιστος. Πού ξέρεις εσύ, λέει, αν με τη συμπεριφορά σου δεν σωθεί? Δηλαδή τι να κάνω, να τη βαράω ποτέ πότε? Όχι βέβαια, να την αγαπάω, να τη σέβομαι άσχετα τι είναι αυτή. Και να πολεμάω με την αγάπη που φέρνει αναμένα καρβούνι στα κεφάλια των άλλων. Αν δεν δείχνω αγάπη, πάει να πει δεν την έχω κι εγώ. Ο Πέτρος είπε στον παραλυτικό, αργύριο και χρυσό δεν έχω, αλλά αυτό που έχω στο δίνω. Φαίνεται. Αν το έχω, δίνεται. Αν δεν το έχω, τι να δώσω? Αυτό που δεν είχε ήταν το χρυσάβι και το αργύριο. Αλλά την εξουσία να θεραπεύει την είχε. Σήκωλε επάνω. Και τον πιάνει το χέρι, το σηκώνει. Έτσι και εγώ λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε, αν έχω Χριστό, να τον δείχνω και να τον δίνω κιόλας. Με τη συμπεριφορά μου. Τώρα ο άλλος μπορεί να συμπεριφέρεται όπως θέλει. Εγώ δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι ουρανοπολίτης. Έχω πάρει και εφαρμόζω αυτό που ο ουρανός θέλει και στη γη. Και γι' αυτό φαίνεται ο ουρανός. Εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού στη ζωή μου. Είναι πολύ μεγάλο αυτό και θέλει προσοχή αυτό το θέμα διαγωγής, γιατί είναι ο τρόπος ζωής μας. Και στο 16 λέει, διότι είναι γεγραμμένο, τι βλέπουμε τώρα εδώ, δεν λέει τη γνώμη του ο Απόστολος Παύλος. Αυτά που λέει είναι γραμμένα. Γι' αυτό μας λέει, διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίνεστε συνεχώς, διότι εγώ είμαι Άγιος. Είμαι τελειότητα. Ο μόνος τίτλος Άγιος είναι στο Θεό. Γιατί είναι το απόλυτο. Και λέει, επειδή είμαι όμως το απόλυτο, και εσείς δεν συγκρίνεστε μεταξύ σας, αλλά συγκρίνεστε μαζί μου. Το πρότυπό σας είμαι εγώ. Δεν μου δίνει κανένα το δικαίωμα, κανείς το δικαίωμα να είναι κάποιος ανάποδος και να πω εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Χαιρετίσματα. Δεν θα σωθεί ο καλύτερος, θα σωθεί αυτός που έχει δώσει την καρδιά του όλη στο Χριστό και ζει όπως θέλει ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπουμε, μας το λέει, είναι γραμμένο Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε συνεχώς για να προλάβετε την αρπαγή. Αλλιώς δεν γίνεται. Και στο 17 λέει, και αν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολήπτωση κατά το έργο εκάστου, διάγεται μετά φόβου τον καιρό της παροικίας σας. Άλλος θησαυρός πάλι αυτός. Αφού στις προσευχές μας λέμε πως ο πατέρας μας είναι ο ουράνιος και λέμε το πάτερ ημών, είναι φυσικό, αφού είναι πατέρας μας λοιπόν, να ξέρουμε ότι κρίνει τον καθένα σύμφωνα με το έργο του, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Ο Θεός κρίνει τον καθένα από εμάς, ανάλογα το έργο του. Και δεν κάνει διακρίσεις. Είναι απόλυτος. Οπότε αυτό τι μας λέει, αν έκανε διακρίσεις στα πρόσωπα, δεν είχαμε ελπίδα. Αλλά τώρα έχουμε ελπίδα, γιατί ανάλογα τις παίρνουμε θα θερήσουμε. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ζούμε όπως θέλει, τότε βασικά του αρέσουμε. Οπότε από τη στιγμή που τον θεωρούμε πατέρα μας, τον φωνάζουμε πατέρα μας, έχουμε και υποχρέωση να περνάμε την προσωρινή μας ζωή πάνω στη γη με σεβασμό προς τον Θεό. Να ζούμε δικαίως και ευσεβώς. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, αν δεν γίνεται αυτό, δεν φοβόμαστε τον Θεό, δεν τον σεβόμαστε. Και όλα αυτά θα κάνει εγκράτεια. Αν είμαι εγκρατής μπορώ να προχωρήσω με άνεση. Αν δεν είμαι εγκρατής όμως δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ, γιατί το γονατίσω, τι να πω στον Κύριο. Δεν έχω παρησία να ανοίξει τα χείλη, να μπει το Πνεύμα το Άγιο, να μου δώσει λόγια. Και βαριέμαι την προσευχή, δεν πάω. Τι να παρακάνω. Να πιάσω ένα μονόλογο, να μιλάμε τον τοίχο. Δεν γίνεται. Αν όμως ο άνθρωπος έχει κάνει προσπάθεια και πάει και γονατίζει, τότε σπάει η καρδιά του. Και τότε μιλάει και είναι βέβαιος ότι τον ακούει. Και νιώθει και την παρουσία του, την οποία έρχεται. Του δίνει ειρήνη, του δίνει χαρά στην καρδιά του μέσα. Και δεν σηκώνεται εύκολα από την προσευχή όταν μπει σε αυτή την κατηγορία, γιατί ζει την αγαλίαση τη σωτηρία που του έχει δώσει. Αν είμαι κατσικάκι όμως, ποτέ μα ποτέ δεν θα το νιώσω αυτό. Ποτέ. Γι' αυτό μιλάει για πιστά παιδιά και άπιστα παιδιά. Υπάκουα παιδιά και ανυπάκουα παιδιά. Το ανυπάκουο παιδί δεν έχει να σου πει κάτι πνευματικό. Άμα σε αντιθείς θα σου πει για τη γειτόνισσα, θα σου πει για παρακάτω, για το γεγονός το άλλο από εκεί. Άμα είναι πνευματικό παιδί όμως και έχει επαφή με τον ουρανό, σου λέει τα νέα τα ουράνια. Οπότε ανεβαίνεις και εσύ. Είναι τέλειο αυτό και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τις παρέες μας. Κάνουμε παρέα με αυτούς που μας γκρεμίζουν ή με αυτούς που ανεβάζουν. Αν είμαι παιδί Θεού, ανεβαίνω με τα πράγματα πνευματικά, όχι τα υγιεινά. Οι επιτυχίες υγιεινές δεν ανεβάζουν τον άνθρωπο, του γεμίζουν με εγωισμό. Ενώ οι επιτυχίες οι ουράνιες με γεμίζουν με ταπείνωση. Γιατί βλέπω το μεγαλείο και φωνάζω, ό, τα άλλα, εγώ εχάθηκα. Και από εκεί ξεκινάνε τώρα ο τρόπος της ζωής μας. Πώς ζούμε? Αν ζούμε στον ουρανό, είμαστε πάντα ευλογημένοι και χαρούμενοι. Αν ζούμε στη γη, είμαστε πάντα απογοητευμένοι. Τι πάει καλά? Γιατί θα πάει και τίποτα καλά από εδώ και πέρα, με όλα αυτά που γίνονται? Γιατί είναι γεγραμμένα. Τα γεγραμμένα δεν θα αλλάξουν. Ο κόσμος θα αλλάξει, αλλά ο λόγος θα εκτελεστεί. Επομένως, τι περιμένουμε, αφού τα λέει μέσα όλα? Έτσι λοιπόν, θα έρθει η μέρα λοιπόν, ο Κύριος, ο οποίος θα απαντήσει στον καθένα από εμάς, ανάλογα με τα έργα του, και θέλει προσοχή αυτό. Πρέπει να περπατάμε όπως ο Θεός μας καθοδηγεί, και να ζούμε με σεβασμό τον Κύριό μας. Και το λέει πολύ ωραία εδώ, να διάγουμε τα φόβο τον καιρό της παροιχίας μας. Ο φόβος είναι ο σεβασμός. Και πώς φαίνεται ότι είναι έτσι? Αν σε ακούσετε κάποιο και λέει όχι, είναι φόβος, ο φόβος της κόλασης δεν είναι αυτός. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει το φόβο της κόλασης μέσα του δεν θέλει να δει το Θεό. Όπου ακούει για Θεό φεύγει. Ενώ εμείς τον αγαπάμε και θέλουμε να είμαστε εκεί που είναι, και όπου είναι ευλογία θα πάμε. Οπότε αυτό δείχνει ότι δεν είναι φόβος θανάτου ή φόβος, ας πούμε, που είναι της κόλασης, αλλά είναι ο σεβασμός στο πρόσωπο του Θεού αυτός ο φόβος που αναφέρει εδώ. Να διάγουμε τα φόβη και τρόπο την παροικία μας. Ζούμε λοιπόν εδώ σαν πάρικοι στη γη προσωρινά. Ο Αβραάμ έλεγε είμαι ξένος και πάρικος, γι' αυτό δεν έφτιαξε σπίτι ξύλινο ή πέτρινο. Σε σκηνές έμενε μέχρι να φύγει. Και λέει όσο ζούμε και μας επιτρέπει ο Θεός, μας δίνει καινούργιες ημέρες, γιατί δεν μας δίνει χρόνια, μέρες μας δίνει. Κάποια μέρα θα με καλέσει και θα φύγω. Θα είναι μέρα. Μπορεί να πω ότι θα ζω του χρόνου. Όχι. Αυτό ανήκει στο Θεό. Ο Θεός έδωσε τη ζωή, αυτός θα την πάρει. Εγώ πρέπει να είμαι έτοιμος πάντα και ετοιμάζομαι αν κάνω αυτά που μου λέει. Αλλιώς δεν είμαι έτοιμος. Αν φύγω ξαφνικά, τότε θα με πιάσει στον ύπνο ο κλέφτης και θα χάσω ό,τι πολύτιμο έχω, την ψυχή μου. Γι' αυτό λέει, διάγεται με τα φόβο τον καιρό της παροικίας σας, εξεύρωτες, ότι δεν ελυτρώθηκε, λέει, από την ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπύλου. Τώρα κάνει μια σύγκριση τώρα εδώ. Ξέρετε, λέει πολύ καλά, τι πλήρωσε ο Χριστός για αντάλλαγμα για να σας σώσει. Καταλαβαίνετε τώρα. Για να μας απελευθερώσει από το μάτι ο τρόπος ζωής που ζούσαμε. Να μας ελευθερώσει από την αμαρτία που δεν μπορούσαμε να αποκόψουμε από τη ζωή μας. Όλα αυτά κάποιος επλήρωσε. Μας εξαγόρασε από αυτά όλα. Και δεν πλήρωσε με κάτι που φθήρεται. Θα λέγαμε χρυσάφι. Το χρυσάφι και αυτό σκουριάζει. Φθήρεται. Και το ασήμι και όλα αυτά. Με κάτι, λέει, που δεν φθήρεται πλήρωσε. Με τη ζωή του την ίδια. Με το αίμα του. Οπότε αν αυτή τη στιγμή κάποιος έδωσε τα πάντα για μένα και εγώ είμαι αυγνώμων, τι λέτε? Όταν θα έρθει θα του πω ότι εγώ το θεώρησα τίποτα αυτό. Και λοιπόν πως πέθανες, τι έγινε? Και πως υπέφερες αμένα, τι έγινε? Εγώ σου πάνω το κάνεις? Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι αυτό για ένα άνθρωπο που θα δρανίσει μπροστά σε αυτή τη σωτηρία. Και γι' αυτό μας λέει εδώ με τα φόβο, και σε άλλο σημείο λέει με τα φόβο και τρόμου να εργάσετε τη σωτηρία σας. Τρομάζετε, μην τη χάσετε. Και είναι γεγονός. Αν αυτή τη στιγμή έχω ζωντανή επικοινωνία με το Θεό, ζω την αγαλίαση κάθε φορά τη σωτηρία μου όταν γονατίζω, θα θέλω να χάσω αυτή την επαφή που μου δίνει μια χαρά που δεν μου τη δίνει όλος ο κόσμος να τον κερδίσω? Με τρόμο θα σκέπτομαι μην απομακρυνθώ από κοντά του ή μην χάσω την παρουσία του. Αν όμως δεν έχω καμία σχέση μαζί του και δεν νιώθω τίποτα, ή πάω στην προσευχή ή δεν πάω, το ίδιο είναι. Ή πάω στην εκκλησία ή δεν πάω, το ίδιο είναι. Δεν νιώθω τίποτα. Άρα τσάμπα πηγαίνω. Και αν ακούσουμε και κάποιο που είπε, ο πιο χαμένος χρόνος είναι να πηγαίνει στην εκκλησία. Λέω, θα το καταλάβει αυτό όταν έρθει η στιγμή να διαλέξει πού θα πάει. Δεν γίνεται χωρίς να έχω σχέση αγάπης με το Θεό. Δεν γίνεται να τον νιώσω, να τον καταλάβω, να παίρνω γεύση σου ουρανού στη γη. Δεν γίνεται. Και πώς χάνουμε αυτή τη σχέση? Όταν αγαπήσουμε κάτι περισσότερο από το Θεό. Κάνουμε ένα είδωλο. Ο Θεός μας δίνει μια οικογένεια. Δεν πρέπει να γίνει είδωλο. Και ούτε να είναι αιτία οικογένεια να χαθώ εγώ. Πρέπει να εμπιστευτώ το Θεό και να τα δώσω όλα, δικά του είναι. Και αν ο Θεός θέλει να σώσει κάποιον, να το σώσει. Άμα δεν θέλει, γιατί δεν βλέπει αυτό που χρειάζεται για να το σώσει, θα μείνει. Επειδή θα μείνει, θα χάσω την ψυχή μου εγώ? Δεν γίνεται. Οι πορείες μας είναι διαφορετικές. Έτσι κι αλλιώς, μόλις κλείσουμε τα ματάκια μας, αλλάζει η ζωή μας. Πάμε στην αιώνια ζωή και ξεχνάμε την παλιά. Άρα έχουμε κάτι στον ουρανό δικό μας? Όχι. Η γη έχει σβήσει. Έχει κατακαεί, έχει στην προτέρα μορφή της και απλώς είναι σαν αστέρι. Δεν έχει αυτά που έχει σήμερα. Ούτε νερό θα υπάρχει, ούτε τίποτα πάνω. Αλλά ο ουρανός θα είναι ανοιχτός και η καινούργια ζωή που θα πάμε μας περιμένει πλέον στην τελειότητά της. Οπότε δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την τελειότητα χάρη αυτού που ήρθε σαν δοκιμασία στη ζωή μας, στη γη τούτη. Γι' αυτό, για να είναι πιο εύκολη η αποκοπή από κάποια πράγματα, πρέπει να μην τα αγαπήσω περισσότερο από το Θεό, ώστε κάθε φορά που με απογοητεύει κάτι από εκεί να το καλύπτει η παρουσία του Θεού. Να έρχεται η αγάπη του Θεού και να με πλημμυρίζει. Οπότε σβήνει το άλλο. Αν όμως αγαπάω το άλλο περισσότερο από το Θεό, η αγάπη που ο Θεός είναι γεμίζει την καρδιά μου και δεν κάνει τίποτα, γιατί είναι δοσμένη η αγάπη μου σε άλλο τομέα, δεν είναι στο Θεό. Οπότε δεν μπορεί να με καλύψει η αγάπη του Θεού. Γιατί δεν θέλω την αγάπη του Θεού. Θέλω την αγάπη του παιδιού μου ή του συγγενή μου ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό δεν πρέπει για κανένα λόγο η αγάπη μας να είναι σε κάτι το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει, αλλά να είναι στο πρόσωπό του, να αγαπάμε το δωρητή και όχι το δώρο. Και όπως είπαμε, εδώ θα φύγουμε, θα τα αφήσουμε όλα, είτε είναι προβλήματα εδώ κάτω είτε όχι, γιατί όταν με καλέσει σταματάνε τα προβλήματα, σταματάει η ζωή αυτή, αλλάζει η ζωή. Οπότε γιατί να ταλαιπωρούμε και δεν παίρνουν αυτά που λέει ο Σολομών, ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Έζησα, λέει, τα πάντα στη ζωή ετούτη, τα χόρτασα και μετά ταλαιπωρήθηκα. Ό,τι λέει το μάτι μου έβλεπε, το ήθελα. Έβλεπε τις γυναίκες, πήρε χίλιες. Φανταστείτε λοιπόν αυτές οι χίλιες να κάθονται σε ένα τραπέζι. Και τι έκανε στο τέλος? Στην αρχή που ήταν νέος και έτρεχε και όλα τα ήθελε, τα απέκτησε όλα. Μετά πάρισε και μεγάλωνε, είδε το φορτίο, είδε το τι έγινε και το γύρισε. Και λέει, τι έκανα ο ανόητος, ο πιο σοφός άνθρωπος που πέρασε από τη γη εκτός του Ιησού Χριστού. Τι έκανα ο ανόητος, λέει. Κατέστρεψα τη ζωή μου. Και είπαμε, αυτά που θεώρησε πολύτιμα, ο γιος του με το που ανέλαβε ο Ροβοάμ, είχε λυπήσει ο πατέρας του το Θεό και ο ίδιος. Θυμάστε με τη γνώμη, όταν ανέλαβε τη βασιλεία που πέθανε ο Σολομών, ο Ροβοάμ κάλεσε, λέει, τους συμβούλους. Και είπε, είχε σύμβουλους στο παλάτι, νεολαία δική του και τους γεροντότερους που ήταν τον πατέρα του. Και του λέει, για πέστε μου, λέει, ο λαός μου ζητάει να ελαφρύνουν τους φόρους. Βέβαια, άμα είχε χίλιες γυναίκες, χίλια παλάτια, πόσοι ήταν οι δούλοι που δουλεύαν για αυτές όλες? Τι να πω, λέει, στο λαό? Ότι πράγματι θα μειώσω τους φόρους ή να τους βάλω κι άλλους για να περάσω πιο καλά εγώ? Ανόητος, τελείως. Πώς θα περάσεις καλά? Αυτοί θα δουλεύουν με τη θέλησή τους. Αν σου φύγουν όλοι, ποιος θα δουλεύει για σένα? Δεν το σκέφτηκε. Ήταν ανόητος, η ηλικία. Και ρωτάει λοιπόν τους γεροντότερους, λέει, ναι, ελάφρυνε τους φόρους και θα σε δουλεύουν αυτοί. Η πείρα. Αν τους ελαφρύνεις και είναι πιο άνετοι, θα λένε τα καλύτερα λόγια για σένα και θα μένουν κοντά σου. Φωνάζει και τους νεολαίους και λέει, κουτός είσαι. Πες τους, αν ο πατέρας έβαλε 10 φόρους, εγώ θα σου βάλω 500. Και σκέφτηκε συμφεροντολογικά και είπε, άμα θέλω να ζήσω καλύτερα από τον πατέρα μου, δεν θα πρέπει να πάρω περισσότερα λεφτά? Ποιος θα μου τα δώσει? Αυτή, θα τους μαδίσω. Το λέει αυτό, ξεσηκώνεται ο λαός, έχουν έρθει δύο οι οποίοι ήταν ενάντια στο Σολομώντα, ο ένας ήταν στην Αίγυπτο και ο άλλος ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε η δουλειά πάρα πολύ και τον είχε κάνει πιστάτη. Ξεσηκωθήκαν και οι δύο λοιπόν και είπαν, Ισραήλ, φεύγουμε από τον Δαβίδ, ας πούμε, την οικογένεια και γινόμαστε αυτούσιοι. Εμείς θα ζήσουμε μόνοι μας. Και χωρίστηκε το νότιο με το βόρειο βασίλειο. 10 φυλές από εδώ και μία από εκεί. Τι έγινε με αυτόν? Έμεινε μες στο παλάτι του μέσα τα χρυσάφια. Ο πατέρας του είχε μαζέψει τόσο χρυσό, λέει, που το αργύριο ήταν σαν πέτρες. Δεν είχε καμία αξία. Μόνο το χρυσάφι ήταν αυτό. Είχε μαζέψει πάρα πολύ χρυσάφι. Και μένει με μία φυλή χωρίς στρατό, χωρίς προστασία, χωρίς τίποτα. Και ανοίγει η όρεξη του συμπεθέρου, του Φαραώ, δίπλα του, όταν έμαθε ότι χώρισαν οι φυλές, και κατεβαίνει με το στρατό του, μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ και του λέει όλα αυτά δικά μου. Και πήρε, λέει, όλο το χρυσάφι που υπήρχε. Ο άλλος έφαγε μία ζωή να μαζεύει και ήρθε ο άλλος σε μία μέρα μέσα, πήρε όλο το χρυσάφι. Έμεινε φτωχός ο άλλος από εκεί. Αντικατέστησε μετά το χρυσό με το χαλκό. Εκεί είναι, δεν υπάρχει σοφία. Γι' αυτό το πρώτιστο στη ζωή μας είναι όχι τι καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να γονατίζω κάθε μέρα και του λέω δώσ' μου σοφία. Να διακρίνω τι είναι πολύτιμο και τι δεν είναι. Να διακρίνω τι πρέπει να πετάω από τη ζωή μου και τι να κρατάω. Δώσε μου τον έλεγχο να ξέρω τι είναι αυτό που μου κάνει καλό και τι μου κάνει κακό. Αν ζω έτσι με αυτή την ευαισθησία, αυτομάτως αποδεσμεύουμε από τις ενέργειες του εχθρού που σφυράει εδώ και είναι σκοτάδι. Αυτό τώρα κάνουν όλοι οι Απόστολοι που γράψανε επιστολές, έχουν περιοριστεί σε αυτό, να θέλουν να μας πείσουν, να δούμε όπως είδαν αυτοί τα πράγματα, για να μην κάνουμε τα λάθη που κάνανε. Και είναι φυσικό. Σαν πατέρας, αν με ρωτήσει ένα παιδί ή το παιδί μου τι να κάνω για να μην περάσω δυσκολίες, θα του πω αυτό που εγώ ευρήκα στη ζωή όλη που δεν είχε δυσκολίες. Και τι ήταν αυτό? Ιησούς Χριστός. Παραδώσου τελείως, αφέσου εκεί και αυτό θα σου οδηγήσει μέσα στην ευτυχία και στη χαρά που δεν αγοράζονται. Μέσα στην ειρήνη που δεν υπάρχουν να τα αγοράσεις. Και όταν ζεις αγάπη, χαρά, ειρήνη στην καρδιά σου μέσα, κοιμάσαι σαν πουλάκι, ζεις σαν προβατάκι και πάντα ο μπαπάς έρχεται και σε προστατεύει και σε καθοδηγεί γιατί είσαι εκλεκτό παιδί του. Αν όμως δεν γίνει έτσι, χαιρετίσματα, ταλαιπωρούμαστε και θα ταλαιπωρούμαστε όσο ζούμε ασεβώς. Δεν ζούμε ευσεβώς όπως λέει εδώ. Να μείνουμε μέχρι εδώ και την επόμενη, αν ζούμε, τα υπόλοιπα.